Gemeente, in verband met Sondag 44, die 10de gebod van die Here se wet, gaan ons saam twee gedeeltes lees. Eers uit Psalm 119. En daarvan die verse 33 tot en met 40. Soos jy moontlik weet, is Psalm 119 'n sogenaamde akrostiese psalm. Dit beteken elke gedeelte begin met 'n volgende letter van die Hebreeuse alfabet en al die woorde in daardie paragraaf en daardie 8 verse begin met daardie betrokke Hebreeuse letter. En ons kom dus by die Hebreeuse letter Hey. En daar lees ons die volgende: Here, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte. Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n beha. Neig my hart tot u getuienisse, nie tot winsbejag nie. Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie, maak my lewend in u weë. Vervul aan die knecht uw belofte, wat pas by uw vrees. Wend my smaadheid af, wat ek vrees, want uw verordeninge is goed. Gewis, ek het de begeerte tot uw bevele. Maak my levend deur uw gerechtigheid. Nou blaai ons na Paulus' brief van die Romeine. Romeine 7 vanaf vers 15 tot en met 26. Romeine 7 vanaf vers 15. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Tot sover ons skriflesing. Ons lees saam Sondag 44 van die Heidelbergse Katechismus. Wat deels gaan oor die 10de gebod en deels gaan oor die gebooie as geheel. Dus kom ons lees eers vraag 113. Wat eis die 10de gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. Maar toch so dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Ten eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer, hoe beter kan leer ken. En met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die tiende gebod het in die geskiedenis van die kerk al heel wat debat ontlok, heel wat aandag gekry. En die belangrikste rede vir hierdie debat is die vraag, maar waaroor gaan dit nou precies in die tiende gebod? Wat is die spits, die kern? Sommige sien die tiende gebod as blote uitbreiding van die sewende en die agste gebod. Sewende gebod, jy mag nie eeg breek nie, en as uitbreiding op hierdie gebod, word dan in die tiende gebod gestel, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. In die agste gebod, jy mag nie steel nie, en daarop as uitbreiding, jy mag nie jou naaste se goed begeer nie. Ons het eintlik reeds by die behandeling van die sewende en die agste gebod ook gekyk na die begeerte. Dit gaan dus nie net oor die daad by die sewende en die agste gebod nie, maar ook by die begeerte wat daar agter lê. Dus het kan nie dit wees nie. Ander weer sien die tiende gebod as 'n soort samenvatting van al die voorafgaande gebooie. Maar dan ontstaan die vraag, hoekom gee die Here dan hierdie gebod nog apart? Dat die tiende gebod met al die ander gebooie te maak het, is sekerlik waar. Maar om dit bloot 'n samenvatting te noem, is te eenvoudig. Nog weer ander meen dat die tiende gebod uitsluitlik op die innerlike betrekking het, op dit wat in die hart leef. Dus die tiende gebod sou slegs daardie kwaad verbied wat in ons harte skuil, en dis 'n kwaad wat die owerheid nie kan bestraf nie, en waaroor die kerk geen tug kan uitoefen nie. Maar weer eens kom ons nie by die kern nie. Ek wil probeer om die kern van die tiende gebod soos volg saam te vat en aan u te verkondig. Sit jou hart op die Here en op sy gebooie. Sit jou hart op die Here en op sy gebooie. En dan gaan ons in die eerste plek let op heilige begeertes, in die tweede plek op ernstige voornemens, en tenslotte op jou enigste troos, wanneer heilige begeertes en ernstige voornemens faal. Dus sit jou hart op die Here en op sy gebooie. Ons gaan eers let op heilige begeertes. Nou, wanneer ons let op die tekst, die letterlike tekst van die tiende gebod, dan kom ons gauw achter dat het nie net gaan oor die innerlike nie. Het gaan nie net oor die sondige verlangens hier in die hart nie. In die twee weergawes van die tien gebooie, Exodus 20 en Deuteronomium 5, is daar een woordjie wat met begeer vertaal word, maar wat ons dan beter kan vertaal met jou hart op iets sit. Ons ken ons allemaal die uitdrukking. Hy het sy hart daarop gesit om die eerste prijs te behaal, of sy het haar hart daarop gesit om met haar die man te trou. Ja, wanneer ons hart op iets sit, dan is het nie net 'n innerlijke begeerte nie, maar dan is ons ook daarop uit om dit wat ons begeer te verkry. Die begeerte word verbind aan 'n plan, sodat die begeerte ook 'n werklikheid kan word. En ons vind 'n paar baie mooie voorbeelde daarvan in die skrif. So lees ons byvoorbeeld in Josua 7 vers 21, Agan het van die band goed gevat, en dan sê, ek het namelijk een mooi mantel uit Siniar by die buitgoed gesien, en silwer en goud, en ek het dit begeer en dit geneem. Begeer beteken hier baie konkreet, Agan kon sy hande nie thuis hou van die bangoed nie. Hy het dit geneem. Hy het dit nie net begeer nie, hy het dit ook gevat. Ons sien dieselfde in die profesie van Micha, hoofstuk 2 vers 2, waar ons lees, ja, hulle begeer velde en roof dit. Weer eens baie duidelik, dat begeer nie slegs 'n innerlike saak is nie, maar saam met die begeerte gaan ook die plan om die begeerde goed in die hande te kry. Ons kan dus sê dat wie sy hart op die huis of die vrou of die personeel of die vee van sy naaste sit, dis die tiende gebod, hy kan sy hande nie thuis hou nie, met voorbedagte rade wil hy daarop toeslaan, hy wil hê wat hy begeer. Dus die tiende gebod kyk enerzijds na wat achter die daad in die onstuimige hart van die mens gebeur, maar het kyk ook na die stappe wat hy daarna neem om sy hartsplanne tot uitvoering te bring. Nou dis hier die verkeerde begeertes en planne waarteen die tiende gebod ons waarsku. Ons moet nie, of dan beter, ons mag nie, ons hart sit op die vrou, op die huis, of wat ook al van ons naaste nie. Meer nog, ons mag nie ons hart sit op enige iets wat teen die Here se wil is nie. Die katechismus sê dit baie treffend, selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en hartgrondig vyande van alle sonde wees. Hoor jy die radikale taal? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en hartgrondig vyande van alle sonde wees. Sien, alle grense word hermeties toegesluit. In alle strengheid betrek die katechismus die wag by die menslike hart met sy sondige begeertes en sy planne. Ten hierdie sondige begeertes, met sy gepaardgaande planne, moet ons altyd, ooral en met al ons mag stry. Dis wat Spreuke ons leer, Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bewaak jou hart 24 uur per dag, 7 dae per week. Ons kan nie vir een oomblik ons waaksaamheid verslap nie. Want as ons dit doen, dan bedreig ons daarmee die vryheid, wat die Here vir ons verwerf, want jy onthou mos die aanhef van die wet, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het, of in die taal van die Nuwe Testament, ek is die Here jou God, wat jou deur Jesus Christus, uit die slawehuis van die sonde verlos het, dis die taal van die bevryding, en elkeen van Godse gebooie wil ons by daar die vryheid bewaar, vooral ook die tiende gebod, oppas daarom om jou eie vryheid te bedreig deur in jou hart in die sentrum van jou lewe begeertes te koester en planne te beraam wat teen die wil van die Here is. Moenie jou hart sit op wat nie joune is nie. Moenie jou hart sit op die huis van jou naaste. Die vrou van jou naaste. Die beroep van jou naaste. En moenie planne beraam om dit te verkry nie. Want jou huis is die beste vir jou. Jou eie vrou is die mooiste vir jou. En in jou eie beroep lê die vrugbaarste ontplooiing vir jou, ook al is jou huis kleiner as die van jou naaste, ook al is jou vrou dalk nie so mooi as ander vroue, en ook al bring jou beroep minder geld in as die van jou vriende of kennisse. Bewaak jou hart in enige begeertes en planne wat teen enige van Godse gebooie ingaan. Maar dan voeg die katechismus nog by in antwoord 113, en een begeerte tot alle gerechtigheid te. Dan moet ons dan toch begeer. Natuurlijk, een mens sonder begeertes is futloos, lusteloos. God het die mens gemaak om te begeer. Die mens is geskapen met die heerlikste luste. Al probleem is in ons versondigde wêreld, in ons versondigde lewe neig ons begeertes en ons lust na die verkeerde kant toe. Ons begeertes is vervuil en het soek na die verkeerde. Maar nou wil God ons begeertes weer annexeer, hy wil het vir homself en hy wil het weer in die regte rigting stuur. As hy ons bevry uit die slaafhuis van die sonde, dan haal hy nie skielik ons begeertes van ons weg nie. Teendeel, hy heilig dit. Hy wil hê jy moet begeer, baie sterk en baie heftig selfs. Maar hy wil hê jy moet begeer om volgens Godse wil in alle goeie werke te lewe, soos wat ons bely in antwoord 90 van die katechismus. Laat al jou hartstogte, al jou sielsbegeertes, al jou kragte gemobiliseer word vir die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dit leer die digter van Psalm 119 ons prachtig in die gedeelte wat ons saam gelees het. Die digter vra daar vir die Here, maar hou my op u pad tot die einde toe. Hy sê in vers 35, laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behaag. Die behaag van die digter is in Godse gebooie, hy begeer dit. En daarom vraag hy ook in die volgende verse, maar neig my hart tot u getuienisse en nie tot wins bejag nie. Wend my oë af dat hulle geen nietigheid sien nie. Die digter wil nie in die verkeerde rigting gaan nie. Hy wil nie die verkeerde dinge begeer nie. Hy wil nie sy hart sit op wins bejag of op nietigheid nie. En neig my hart tot u getuienisse. En dan sê hy tenslotte prachtig in vers 40, gewis ek het 'n begeerte tot u bevele. Digter begeer die wette van die Here. Nie net as 'n innerlike verlang, nie net hier binnen nie. Hy wil dit ook uitvoer. Hy wil dit toepas in sy lewe. Hy begeer die Here se gebooie, daarmee saam soek hy ook na weë om dit in praktyk te bring in sy lewe. Dis die begeertes volgens God se wil. Dis nou werklik heilige begeertes. En dis precies wat van ons gevra word in die 10de gebod. Wees heilig tot in julle hartsbegeertes en in julle planne toe, want ek is heilig. Dus van ons word nie net gevra om die regte ding te doen nie. En om die regte ding te doen moet gewortel wees in die lus van ons harte. Die Here wil nie, ons moet al sugtende sy gebooie nakom nie. Hy wil hy, ons moet dit met lust doen. Die Here soek nie slavendienst nie, hy soek kinderlike liefde. Die Here wil gedien word deur mense wat geleer het, hoe lief het ek u wet. Dis my bepeinsing die hele dag, gewis ek het 'n begeerte tot u bevele. Dus gemeente, dis die eerste, heilige begeertes. En dan let ons in die tweede plek op ernstige voornemens. En die volgende vraag van die katechismus is, maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Dus kan die gelowiges die eis om 'n begeerte tot alle geregtigheid te hê volmaak nakom? En die antwoord is redelik beskamend. Nee, want selfs die allerheiligstes het solank hulle in hierdie lewe is nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. Allerheiligstes, dis nou die reuse, die helde, die heldinne in Godse koninkryk, Abraham, Moses, Johannes, Paulus, Deborah, Maria. Dis manne en vroue wat werklik iets beteken het, deur geloof en deur gebed. Hulle is hier in die kerk ook, ons kyk op na hulle. Hulle is die steunpilaar in die kerk van Christus. Dis ons na hulle kyk. Hoe kyk God na hulle? Nog maar 'n geringe begin. Selfs die allerheiligstes is nog onbeholpe en hulle struikel gereeld wanneer dit kom by die gehoorsaamheid aan God se gebooie. 'N geringe begin, dis soos wanneer 'n mens tydens die lente 'n klein knopje op 'n tak opmerk. Jy kan dit skaars raak sien. Van blare of blomme is daar nog geen sprake nie. Net 'n knoppie, so groot soos 'n speldeknop. Speldekop, daar is niks meer as dit nie. So is die heiliging van die allerheiligstes. Nou hoor ek al hoe sommige van ons sê, maar as dit so moet gaan met die allerheiligstes, moet dan nie te veel van my verwag. Ek is maar een swak en sondige mens. En dan vergeet ons een ding, broers en susters, en dit is dat die allerheiligstes en die wat tot God bekeer is, allerminst tevrede is met hierdie geringe begin waarvan ons so pas gehoor het. En teendeel, hulle is bedroef oor hierdie geringe begin. Hulle kan nie daarmee vrede maak nie. Bekeerdes maak nie vrede met hulle geringe begin nie. Hulle roep dit uit, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? En hulle gaan ook nog verder, volgens die katechismus begin hulle ook met 'n ernstige voorneme om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Hier is nie sprake van stilstand nie. Hier is sprake van voortgang in die lewe van die gelowige. En dis 'n voortgang wat God by ons allemaal soek. As iemand sê hy is 'n Christen en hy is nog net so liefdeloos as 10 jaar gelede, en hy is nog net so egoïstisch as 10 jaar gelede, dan moet hy homself ernstig afvra. Of hy werklik behoort by die kring van die gelowiges, wat tot God bekeer is. Want die lewe van die gelowige is nie 'n stilstaande poel water nie, dis 'n rivier. 'N rivier wat beweeg, wat verander, wat vernuwe. Die nuwe lewe staan nooit stil nie. Nie daardie lewe ken die drijfkrag van die ernstige voorneme. Om volgens al die gebooie van God te lewe. Die ernstige voorneme is prachtige woorde wat die opstellers van die katechismus hier gekies het. In hierdie woorde hoor ons sowel 'n ontdekkende as 'n vertroostende element. Die ontdekkende element is dat die bekeerde lewe, u en my lewe, elke dag met 'n nuwe en 'n ernstige voorneme besiel moet wees. Nie maar net 'n flou voorneme nie. Hulle vergaan soos mis voor die son, soos nuwejaarsvoornemens. 2 weke in die nuwe jaar, mense het alweer vergeet daarvan. Hierdie katechismus praat van ernstige voornemens. Voornemens wat in gebed voor die Here begin. Hoeveel van ons begin nog ons dag met so 'n ernstige gebed? Gebed waarin ons aan die Here voor ons wil werklik u gebooie doen. Gebed waarin ons voor die Here bely, die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Gebed waarin ons die Here smeek of hy hierdie dag geloofskrag wil gee om gehoorsaam te wees. Wie van ons doen dit nog? Ons begin dikwels ons dag met groot spoed en ons ding nie eens oor die sondes van gister nie en dan struikel ons vandag maar weer in dieselfde slaggate. Ernstige voorneme. Oefen hierdie voorneme elke dag in gebed voor die Here. Maar dan is daar ook die vertroostende element in die woorde ernstige voorneme. En die vertroostende element is dat dit wat nie altyd uiterlik sigbaar is in ons lewenswandel nie, nogtans in ons harte leef. God vra van ons volmaaktheid, niks minder nie. En toch ken die Heer ons. En daarom vra hy dit nie alles op een slag nie. Die aard van die nuwe lewe is juist dat dit geleidelik ontwikkel. Ons maak nie groot boksspronge in die geloof nie. Ons moet niemand van ons met enige illusie daaroor hê nie. Ons vorder maar met klein trekies, baba trekies, waarin daar nog baie sondes is, waarin ons soms moedeloos kan word, omdat ons nog nie so ver gevorder het as wat ons sou wou nie. Maar dan mag ons God se werk raak sien, sy wonderlike werk in die feit dat ons wil. Uiterlik is daar miskien nog nie altyd so baie sigbaar nie, maar hier in die hart is daar die ernstige voorneme. Leef daar die begeerte, ek wil Here, ek wil die Here dien, ek wil so bitter graag sy kind wees. Begeer van harte om sy gebooie te gehoorsaam. Ek wil vandag goeie vrou vir my man wees, goeie pa vir my kinders wees. Ek wil vandag teen die sonde stry wat my al so lank al teister. Ek wil vandag vriendelik wees met die mense wat op my pad kom. En dan is dit 'n wil wat dikwels met trane gepaard gaan. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Altyd nie. En as ek die goeie wil doen, dan is die kwaad by my aanwesig. Dit kan frustrerend wees. Maar nogtans is daar die begin, die ernstige voorneme. Sien daar in die werk van die Here. Prys hom daarvoor en weet dan ook, hy sal nie laat vaar wat sy hand begin het nie. En dan nog ons laaste gedagte, jou enigste troos wanneer heilige begeertes, dit was ons eerste gedagte, en ernstige voornemens, dit was ons tweede gedagte, wanneer dit faal. Want die katechismus vra ten slotte in Sondag 44, waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou? As niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie, is geen onsinnige vraag nie. Het is nie maar ophou om die 10 gebooie te lees of te preek nie. Maar ek weet nie van u nie, maar niemand van ons, sover ek weet, kan dit nakom nie. Die onheiliges word net onheiliger en die allerheiligstes maak net een geringe begin. Maar dan wys die katechismus, dis nie Godse doel om ons af te breek nie. Dis juist sy doel om ons op te bou. God wil deur die prediking van die wet sy gemeente opbou. Hoe dan? Wel, luister na die antwoord wat die katechismus gee. Daarin hoor ons in die antwoord, hoor ons die driedeling van die katechismus. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ten eerste so dat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken. Dis die kennis van ons ellende. En met grote verlangen na die vergeving van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Dis die kennis van ons verlossing. Ten tweede moet ons ons sonder ophou daarvoor beijver en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewe beeld van God vernuwe mag word. Dis die kennis van ons dankbaarheid. Dis dieselfde drie dele as wat jy reg in die begin van die katechismus teëgekom het. Ek gaan lees maar weer vraag en antwoord 2. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos, die enigste troos, van vraag en antwoord 1, hoeveel dinge moet jy weet om in daai troos te kan lewe en sterwe? Drie dinge. Kennis van my sonde, kennis van my verlossing, kennis van my dankbaarheid. Dus wanneer God die wet baie streng aan ons voorhou, dan doen hy dit nie omdat hy dink ons kan het so goed nakom nie. God doen dit ook nie omdat hy ons in die grond in wil druk nie. En God het een ander doel. Die doel van die wetsprediking. Dus die rede hoekom ons elke week die wet lees en elke jaar deur die katechismus die 10 gebooie preek, is om aan ons kennis te gee. Kennis van myself, kennis van my verlosser, kennis van die nuwe lewe. Juis sodat ons eienaars kan word van die enigste troos in lewe en in sterwe. Want deur die prediking van die wet leer ken ek myself. En wanneer ek myself leer ken, dan vlug ek met grote verlangen na Christus. En wanneer ek verlost is deur Jesus Christus, dan kry ek van sy gees al hoe groter krag en begeerte om na sy beeld vernuwe te word. Dus wanneer jou heilige begeerte is, en jou ernstige voornemens val en het gaan gebeur, miskien selfs dikwels, dan dwing dit ons om uit te sien na die heil by Jesus Christus. Wanneer my mislukkings my bring tot die uitroep, ek ellendige mens, wie sal my verlos? Dan gee God die antwoord, deur Paulus, in Romeine 7, ek dank God deur Jesus Christus, onse Here, want hy die wet volmaak volbring, tot in sy diepste begeertes, was Christus in ooreenstemming met Godse wet. Sy begeertes was suiverder as goud, Hy is die wetgeer, maar hy is ook die wetvolbringer. En om het alles te kroon, het hy aan die kruis gesterf vir jou en my onheiligheid. Vlug na hom toe. Alle onheiliges met die geringe begin. Vlug na hom toe alle heiliges met die onheilige begeertes. Vind in hom jou enigste troos. Ons bou nie op ons heilige begeertes. Of op ons ernstige voornemens nie. Ons bou op hom, ons lewensrots. En wanneer ons dan die heilige begeertes en die ernstige voornemens in ons lewens begin raak sien, dan prys ons hom daarvoor. Dan bely ons dat ons na liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan onsself nie, maar ons getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos en hy verseker my deur sy Heilige Gees van die ewige lewe waarin ons op pad is. En wanneer ons eendag daar kom, dan gaan die geringe begin uitbot en die mooiste bloeisels. Dan gaan die nuwe lewensboom sy volle drag vertoon. Dan sal die volmaaktheid oral om ons heen wees en in ons wees. Kom ons maak vandag reeds met ernstige voornemens 'n geringe begin hiermee. Amen.